Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Gerbėjai Jėzų Kristų, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis kunigas Gintaras Blužas. Šiandien toliau tęsime mūsų pokalbį apie ketvirtąjį dievų įsakymą, kuris sako, gerbk savo tėvą ir motiną. Nėra paprasta apie šį įsakymą kalbėti ir prie to laidoj apie tai kalbėjomės. Taip pat aptarėm, kad tas įsakymas mums, Kristų tikintiesiems, kaip ir kiti įsakymai, mes juos suprantam plačiau, ne tik tai raidė, kad gerb tėvą ir motiną, kad tai būtinai tėvą ir motiną, bet pačią tą dvasę, suprantant, kad tai yra ir platesni santykiai, ne tik tai tėvo ir motinos, bet ir tėvynės, ir senelių, ir galiausiai prieinama kitie, kad tai yra apskritai susijęs su artimo meilė, nes reikia ir vadovų klausyti, ir vadovai, aišku, su pavaldiniais turi su meilė elgtis ir taip toliau. Taigi čia praeitos laidos tema. Taip pat kalbėjomės apie tai, kaip pradėjom kalbėti apie tėvų elgesį su vaikais ir tikrai sulaukėm jūsų daug, mėly klausytojai, žinučių ir tiesiog į visas nepavyko ir atsakyti, nes tikrai jaučiau, kad kalbant apie šį įsakymą, gerbk savo tėvą ir motiną, kad problematiškiausiai yra, kai tiesiog ar nėra už ką gerbti, ar daug skausmo padaryta iš tėvų pusės, iš tai skaitant katalikų bažnyčios katekizmą apie šį įsakymą. Čia kalbame apie pareigas, vaikų pareigas, tėvų pareigas. Na, o atrodo, kad bažnyčia mokina, kaip turėtų būti iš tikrųjų. Ir šiandien man norėtųsi jau tada pradėtą temą dabar tęsti apie vis tik gerbk savo tėvą ir motiną, bet labiau norisi pradėti kalbėti nuo tėvų pareigų vaikams iš tiesų. Kad tada ir gal ir lengviau kalbėti bus paskui apie vaikų pareigas tėvams, nors atrodo tas įsakymas kalba vaikams apie jų pareigas tėvų atžvilgių, tačiau mes tikrai turim suprasti, kad tas įsakymas kalba ir tėvams. Nėra tokių įsakymų, kur tik vieniems kalba, kitiems ne, bet tai ir tėvams, jeigu gerb savo tėvų ir motiną, vaikui sakoma, tai tada tėvui, motinai tuo pačiu sakoma, o tu ugdyk savo vaiką, kad jis tave gerbtų ir mylėtų. Iš tikrųjų, kad tu būtum savo vaikų mylimas. Tad norėtųsi sukeisti vietom. Čia katekizme pirmą kalbam apie vaikų pareigas, paskui apie tėvų. Tai vis tik norėčiau pradėti nuo tų tėvų pareigų, atsižvelgiant ir tai, ką jūs rašote ir savo žinutėse. Iš tikrųjų, kaip kartais yra sunku iš tikrųjų vykdyti tą įsakymą ir kartais tikrai dėl tėvų kaltės. Na, gal dabar tada tiems, kurie yra tėvai ar kurie bus tėvai, šį katechezę, šis dabar laikas. Norėčiau pirmiausia vis tik atsiversti krikšto apeigyną. Krikšto apeigas ir ten pačioj pradžioj, kai yra krikštėmas vaikelis, kuningas pasveikina tėvus, krikštatėvius ir paskui klausia, kokį vardą išrinkote ir ko jam prašote iš Dievo bažnyčios. Tėvai tada atsako krikšto, arba dar senesnėse apeigose atsakydavo tikėjimo malonės. Nes krikštas suteikia tą tikėjimo dovaną, per krikštą mes gaunam iš viešpaties. Ir tada kunigas klausė, ar jūs gerbėmėjai tėvai žinote, jog prašydami kūdikiui krikšto prisimate ir pareigą išauklėti jį tikinti, kad visada laikytųsi Dievo įsakymų, mylėtų Dievą ir žmonės, kaip liepė Kristus. Jie sako, žinome. Tai va, kaip ir sako, kad žinome ir įsipareigoja, nes paskui dar kunigas ir toliau, pašventinus vandenį prieš krikštą, dar sako, brangus tėvai ir krikštatėviai, nes dar ir krikštatėvius kreipiasi. Jūsų atneštas kūdikis krikšto vandens nuplovimu ir šventosios dvasios veikimu iš mūsų mylinčio dangaus tėvo gaus naują dievišką gyvybę. Todėl jūsų pareiga šį kūdikį auklėti tikinti, kad ta dieviškoji gyvybė jame nebūtų nuodėmių žalojama, o nuolat auktų ir stiprėtų. Nu ir ten paskui toliau tęsiama, ir apiegų pabaigoje, gerbėmėji tėvė ir motina, sako kunigas tėvams, jūs čia atnešėte savo brangų kūdikį ir prašėte pakrikštyti. Krikštas jį padarė Dievo vaikų ir dangaus paveldėtojų. Jūsų pareiga jį tokį išauklėti. Tad ar pasižadate pakrikštyti jį taip auklėti, kad jis mylėtų Dievą ir žmonės? Jie sako, pasižadame. Tada kunigas sako, imkite šį sūnų ar dukterį, dabar jau Dievo vaiką, užauginkite jį tokį gerą, kad jis būtų ir Dievui garbė, ir žmonėms džiaugsmas. Ir tęsė, tu, tėve, imk savo kūdikį ir nepamiršk, kad jam reikės ne tik duonos, bet ir tavo meilės ir gražaus gyvenimo pavyzdžio. Tu, motina, imk žvakę, kurią savo vaikui įteiksi pirmosios komunijos dieną. Taigi tėvai prisižada, aišku, jie to neprisižada, jeigu iš viso apleidžia šią pareigą pakrikštyti savo vaiką. Aš nežinau, kaip reiktų kalbėti netikintiesiems iš viso. Gal tada čia kokie nors psichologai, psichiatrai, tegul kalba, aš kaip kunigas kalbu tikintiesiems. Bet ir primindamas tikinčiųjų tėvų pareigas savo vaikams. Taigi su krikštu štai kokie yra įsipareigojimai, nes jeigu netiesi pareigojimai, jeigu tėvai neprižadėtų tų dalykų, kunigas neturėtų teisės pakrikštyti kūdikį. Pagal kanonų teisę sakoma, kad jeigu nėra pagristos vilties, ten dabar atmintinai nepacituosiu, atmintis tokia, kad jeigu nėra pagristos vilties, kad tas vaikas nebus krikščioniškai auklėjimas, kad reikia atidėti krikštą. Gal tada tas vaikas užaugęs supras, bet nes negalima vien tik tai pakrikštyti, bet tos sąlygos, kad tėvai gerai pakrikštysim, bet ar jūs šitą dovaną, kurią jis gaus, tą tikėjimo malonę, krikšto malonę, ar padėsit jam išpakuoti savo gyvenime? Ir vat nuo čia turbūt viskas ir prasideda. Jeigu šituos pažadus tėvai užmiršta, tai tada pabyra ir kiti dalykai. Ir paskui vaikams ir būna ir užaugusiems sunku gerbti savo tėvus, kurie gal ir pasirūpino, krikštu gal ir privertė, ir pirmo komuniją prieit, bet auklėjo visai ne toje dvasioje. Daugiau gal tik tai savo emocijas išliedami ir žiūrėdami gal tik tai savęs. Žinoma, nereiktų vėlgi vaikams, čia daug tos išminties reikia ir meilės, nepasiduot tokiam kaltinimui, nes vis tiek ir jūsų tėvai, kurie galbūt netinkamai jūs auklėjo, irgi turėjo savo tėvus, ir o kaip jie buvo auklėti? Mes arba žinom, gal net ir nežinom savo tėvų istorijos. Taigi, jeigu esam kaip vaikai ir jau tikintis, ar atsiverti iš tikrųjų, ar įvairiausiais keliais, įvairiausiam aplinkybėm, bet turėti tą gailestingą žvilgsnį į savo tėvus, tada galbūt tikrai bus lengviau šitą įsakymą vykdyti, nes irgi turėjo tėvus, jų tėvai irgi turėjo tėvus, turėjo arba neturėjo auklėjimo. Taigi pažiūrėkim, ką rašo Katalikų bažnyčios katekizmas apie tėvų pareigas, nes iš tiesų santuoka, tai jinai yra skirta tokie du dalykai, vaikų gimdymas ir auklėjimas. Santuokinės meilės vaisingumas jis nesibaigia vien vaikų gimdymu, bet apima ir jų moralinį auklėjimą ir dvasinį ugdymą. Katekizmas rašo, cituodamas ir palaimintai Joną Paulių II, tėvų auklėjimas yra toks svarbus, kad ten, kur jo nėra, vargiai kas kitas gali jį atstoti. Ir tėvų teisė ir pareiga auklėti vaikus yra pirmaeilės ir neatimamos. Žodžiu, vis tiek tėvų niekas negali atstoti, tiesiog juos kažkaip pakeisti. Kartais tenka pastebėti, kad patys tėvai kartais tikisi, kad juos kažkas turėtų pavaduoti, ar bažnyčia, ar mokykla, atiduoda ten mokyklai, net nesirūpina, ką jie ten mokosi ir ką jie ten sužino ir paskui ir iš mokytojų reikalauja ir taip toliau, ir tarsi mokykla turėtų išauklėti, ar ten bažnyčia, jeigu atiduoda, ten padaryti dvasingą šitą žmogų. Tai yra tėvų pareiga. Ten mokykla, bažnyčia yra pagalba tėvams. Jie gali padėti išauklėti, bet ne išauklėti vietoj tėvų, taip kaip tėvai tą turėtų padaryti. Žinoma, būna, kad auklėja vietoj tėvų ar vaikų namai, nes globėjai, tie, kurie atstoja tėvus, nors jie ir nepagimdė, bet jau čia yra vis tiek artimesnis, daug artimesnis dalykas tėvams, ir kartais globėjai už kai kuriuos tėvus, jie gali būti tikrai labiau tėvai savo meilę, savo atsidavimu, netokiu valdišku požiūriu į žmogų. Toliau rašoma katekizme, tėvai savo vaikus privalo žiūrėti kaip į Dievo vaikus ir gerbti juos kaip žmonės, dėmesio. Gerbti vaikus kaip žmonės. Jie auklė savo vaikus, kad jie laikytųsi Dievo įstatymo ir patys rodo pavyzdį, paklusdami dangiškojo tėvo valiai. Taigi tėvai nėra viešpačiai, jie yra klusnus. Klusnus tėvui, visų mūsų dangiškajam tėvui. Nes krikštu netgi tėvai ir vaikai vieni kitiems yra broliai ir seserys. Kristaus kraujo broliai. Mes esam krikštu, broliai ir seserys dėl krikšto, ir visi turim dangiškąjį tėvą, kuriam visi paklūstame. Taigi tas paklusnumas tėvų, tėvo valiai, kad iš tikrųjų būtų geri tėvai, ypač gal čia reiktų atkreipti dėmesį į tėvo vaidmenį šeimoje, kuris yra ir kaip, štai kaip vyskupijų vyskupas yra dangiškojo tėvo, kaip ir atvaizdas, taip turėtų būti, nes Ignotas Antiochietis vis kalba, kad kaip Jėzus klausė savo dangiškojo tėvo, taip mes turim klausyti savo vyskupo. O tėvas šeimoje yra šeimos vyskupas. Šeima yra krikščioniška šeima, yra namų bažnyčia. Jis ten yra ir klebonas, ir vyskupas, ir jo pareiga yra vadovauti ir dvasiniam, ne tik materialiniam šeimos gyvenimui. Štai kaip, pavyzdžiui, jeigu klebonas rūpinasi parapijais, aišku, rūpinasi ir ūkiniais reikalais, bet ant jo pečių ir visa katechezė, evangelizacija, jisai tą daro su katechetų pagalba, bet jo atsakomybė tai yra. Tai iš tiesų, kalbame, kaip turėtų būti, aišku, gal daug kas dabar šypsomės, ar tik nerodykim pirštų į savo vyrą, moteris, kad, o, žiūrėk, čia tau sako, nedarykim tokių dalykų, neprikaišiukim vieni kitiems, bet tiesiog tą pajauskim ir tų dalykų siekim, padėkim vieni kitiems įvykdyti savo pareigas. Nes iš tiesų dabar yra tas deficitas to vyriškumo. Vyrai mažai yra vyriški. Jie nemoka susiturėti, nemoka susilaikyti, kodėl jie daugiau ir prasigeria, jie turbūt skausmą mažiau pakelia negu moteris. Iš tikrųjų, dar klausimas, kas yra silpnoji lytis, ypač šiandien. Bet iš tikrųjų, kas vyrą padaro vyrišku? Šalia jo esanti moteriška moteris. O jeigu moteris nėra moteriška, tai ir vyras tada nėra vyriškas. Taip pat, aišku, ir atvirkščiai. Vyriškas vyras šalia esančią moterį jai padeda būti moteriška. Bet kartais susikeičiama ir vaidmenim, ir to pajautimu, ir gaunasi atvirkščiai, bet tada ir kenčia ir šeima, ir tie dalykai, ir viskas apsiverčia aukštyn kojom, nes yra netiesa. Tada žmonės gyvena netiesoje. jeigu moteris yra vyriška, nu tai kokia čia tiesa? Nėra čia tiesos ir nėra Jėzaus. Sako, kas brangina tiesą, klauso mano balso, iš tikrųjų gyvent tiesoje apie save, apie savo prigimtį, tiesoje apie santykius. Taigi, ir tada moteris, būdama moteriška, būdama tikrai žmona, gali vyrui padėti būti tikrai vyriškam ir būti tėvų šeimoj, kuris būtų atsakingas ir už maldos gyvenimą, ar už vakaro maldą šeimoj, ar už maldą prie stalo, už sekmadienio šventimą ir bažnyčios lankymą sekmadienį. Vyras turėtų organizuoti tą dalyką, kaip šeima švęs sekmadienį. Ir žiūrėti vaikus kaip į žmonės, štai kažkodėl katekizmas tai pamini. Kartais tikrai šeima pasigimdo vaikus, kad turėtų savo kaip kokį nors žaisliuką ir bovėjasi su juo ir tenai, nežinau, kartais tikrai, žiūrėk, šeima neturi vaikų, bet turi gražų šuniuką, kačiuką, nešioja visai ir jiems, žiūrėk, vaikų net nereikia, nors jie gal ir galėtų susilaukti. Čia kitas klausimas, kai nėra galimybė susilaukti, bet kai yra galimybė, tai vaikas, bet tik tai užmiršta, kad paskui tas vaikas auga. Ir jis paskui gal netoks mielas tampa jau paauglystė ir taip toliau. Bet žiūrėt kaip į žmonės, gerbt kaip žmogų. Ir mylėt kaip savo artimą, savo vaiką iš tiesų. Ir kaip Dievo vaiką. Štai tėvai nelaikytų savo vaikų savo nuosavybę. Jau čia nekalbam apie tai, kad dar vaikų negimus esant motinos įsčiose bandoma sakyti, kad vaikas tai yra čia moters kūno dalis. Ir moteris su savo kūnu gali daryti kaip ką nori ir tada gali daryti ir abortus, jį nužudyti ir taip toliau. Nėra nei tavo kūno dalis, nei tavo nuosavybė. Bet to, jeigu būtų tavo kūno dalis, nebūtų skirtingos kraujo grupės. Pabandyk sumaišyti jas, kas atsitiktų. Tai va, tai iš tiesų yra atsakomybė, kad tau šitas žmogus, ar jums, vat kaip šeimai, vyrui ir moteriai, kaip vyrui ir žmonai pavesta šitas žmogus, jūsų rankose yra jo ir amžinasis likimas. Gal ne visiškai sužaugęs darys savo sprendimus, bet jūsų rankose yra tie pamatai, tikėjimo pamatai, kurie, ant kurių paskiau statusi jo visas kitas gyvenimas. Užtat katekizmas kalba apie tai, kad santuokos sakramento malonė tėvai yra gavę pareigą ir privilegiją evangelizuoti savo vaikus. Dar visai mažus įtraukti į bažnyčios gyvenimą, dar visai mažus. Kartais sakoma, ai patys užaugs, ten nuspręs, dabar mes nekrikštysim, čia nieko neauklėsim, nevesim į bažnyčią, nes čia tarsi kažkokia prievarta. Tai tada nemokykit kalbėti, gal nenorės kalbėti lietuviškai užaugę, gal norės kokią švedų kalbą, kad jų būtų gimtoji. Neleiskit į mokyklą, nes patys nuspręs, ar jiem reikia, ar nereikia. Tai tada tos pačius principus visur naudokim, ne tik tai dvasiniam gyvenime, bet ne. Yra tėvų pareiga, tam tas tavo vaikas ir patikėtas Dievo, kad tu užaugintum dangui. Jis yra dangaus karalystės pilietis. Tai rūpestis tikrai ne tik tai, kad šį gyvenimą pragyventų šis vaikas, bet ir kad gyventų. Nesumaišykim, dažnai mes rūpinamės pragyvenimu, bet užmirštam patį gyvenimą ir galiausiai amžinąjį gyvenimą. Taigi tėvų didžiulė atsakomybė yra ne tik tai tenai materialiai juo rūpinti, sužauginti, išleisti gyvenimą, ne tik tai sutvarkyti sakramentus privedant, bet taip ugdyti, kad jisai tuo tikėjimu gyventų noriai ir džiaugsmingai, tai reiškia padėti jam susitikti Jėzų dar vaikystėje. Jeigu susitiks Jėzų, tai jis tada jau ir ves. Bet kad tas vaiko atsivertimas būtų jau vaikystėje, tai yra tėvų pareiga. Na, jau atėjo pertraukėlės laikas. Pratęsime mūsų laidą po trumpos pertraukėlės. brangiai, tęsiame mūsų katechizės laidą apie ketvirtą dievų įsakymą. Šiandien yra jau antroji laida ta tema. Ir šiandien daugiau kalbam vis tik apie tėvų pareigas vaikams. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Taigi, tęsiant mūsų temą, dar svarbu paminėti, šią katekizmas akcentuoja dar tokį porą svarbių dalykų apie tai, kad vaikai turi pareigą ir teisę patys pasirinkti profesiją ir gyvenimo būdą. Ir rašoma, kad jie turi imtis tos atsakomybės, pasitikėdami savo tėvais, kurių nuomonės bei patarimo jie turėtų noriai teirautis ir išklausyti, tačiau dėmesio, o tėvai te nebando daryti spaudimo, kai jų vaikai renkasi profesiją arba jaunikį bei nuotaką. Tėvai, tiesiog bažnyčiai sako tėvams, krikščionėms katalikams, te nebando daryti spaudimo, kai jų vaikai renkasi profesiją arba jaunikį bei nuotaką. Čia turbūt vėl iš to paties taško, kad turi laikyti, žiūrėti savo vaiką kaip į dievo vaiką ir kaip į žmogų, kuris irgi turi laisvą valią savo gyvenimą, kad tie vaikai nėra tėvams duoti iš tiesų. Taip kaip ir Marija pagimdė sūnų mums, kad mes turėtume gyvenimą, tai ne sau, bet jam pačiam, jo gyvenimui jį pagimdė, tą auklėjo, ir negali, dabar jeigu pats kažkokių tikslų nepasiekiai, tai vers dabar vaiką eiti tuo pačiu būtinai keliu, jeigu jis turi palinkimą visai kitu keliu eiti, bet kad įgyvendintų tavo vaikystės ar jaunystės svajones kažkur, kad neįstoji ir nepasiekiai, arba kaip tik pasiekiai karjerą, kad būtinai ir vaikas tuo pačiu keliu eitų. Nors gali jisai visai kitu keliu norėtų keliauti. Ir tikrai turiu tokių ir žinau pats tokių pavyzdžių, kur tokie spaudimai darome, paskui vaikas nueina ir narkomanų tampa, ir nes tada, kaip sakoma, liaudiškai atitrūksta nuo grandinės vis tiek kada nors ir nueina visiškai tada kitu keliu. Ir dar kalbama, tėvai su džiaugsmu ir dėkingumu turi priimti bei gerbti viešpaties kvietimą, kuriam nors jų vaikui sekti juo mergeliškai gyvenant, dėl dangaus karalystės pasirinkus pašvestą į gyvenimą arba kunigo tarnybą. Tai irgi, kad su džiaugsmu priimtų, jeigu jų sūnus ar dukra renkasi tokį pašaukimą. Tada prie to grįšime, jeigu suspėsime, dabar turime žinučių.
Klausimas, Senajame testamente rašoma apie auklėjimą rykštę. Kaip su tokiu požiūriu, klausia Normantė?
Na, matai, tą rykštę, vėlgi skaitant šventą raštą, jis nėra toks kaip vadovėlis, taip raidiškai imant, bet mes turim irgi suprast švento rašto mintį ir melstis jį, skaitant šventą raštą, skaityti šventosios dvasios šviesoje, pasikviečiant ir šventąją dvasią ir nuolat įskaitant, kad ir visą kontekstą žinotume. Štai ten daug kur kalbama tokių dalykų, kur atrodo, kad ne ten ar žudyti reikia, ten kitatikius ar ten pagonius ir taip toliau, bet tai nereiškia, kad tai reikia daryti, bet suprantam, kad taip įvardinama ten ar psalmėse, pavyzdžiui, Dovydas rašydamas psalmės, jis karalius būdamas, ten, o tais laikais visą laiką būdavo tie karai tarp karalysčių visokiausių, taip pat tos įvaizdžius naudoja kovos visokius kovai su nuodėme, kad mes turim nuodėme žudyti, kad jinai mus persekioja, kad jinai yra kaip tie pagonys, kurie atitraukia mūsų nuo Dievo, kad mes nenuklystume ir negyventume jų gyvenimo būdu ir taip toliau. Tai ir ta rykštė gali būti, pavyzdžiui, Dievo žodis yra kaip dviešmenis kalavijas. Mes pasiemam kalaviją, galim su kalaviju vaikus auklėti. Pasiema Dievo žodį iš tikrųjų. Ir kartais ta rykštė gali būti mylinti žvilgsnis, kur vaikas net akis prisidirbęs nusuks, negalės atlaikyti. Kartais atrodo lengviau gauti bizūną atsijėmė į ramų, negu kad štai tėvų mylinti žvilgsnį, kai tu esi kaltas ir priimta atleidimą, ir tada tikrai yra pamoka, kuri jau sąžinę sujudina. Ir ar tai nėra tikroji ta rykštė? Nemanau, kad čia kalbam apie vaikų mušimą. Turime skambutį.
Aš norėjau pasakyti taip trumpai, kad užaugino du mažus vaikelius 9 mėnesių ir 2 metukų, ir jie kaip paaugo, žino, kad aš negaliu su jais susitvarkyti. Našlaičiai buvo mano sesers. Va, o aš sesuo Rožė, aš 11. Ir negalėjau nieko padaryti, ir jie pradėjo daryti, kaip jie norėjo.
Žinoma, nenorėčiau, kad čia dabar pradėt kalbėti apie vaikų auklėjimą, gal čia tada kažkas kitas geriau galėtų apie tai papasakot, nors kai mano sesuo gimė, man buvo 16 metų ir turiu tos patirties, ką reiškia susitart su mažu vaiku, ir tikrai labai puikiai sutardom ir sutarėm su seserė. Tai, bet nežinau, ką čia daugiau galėčiau pakomentuoti, nes tikrai negalėjau susitvarkyti. Nu, jeigu tik susitvarkyti te norim, tai gal tada ir negalim, bet gal reikia kažkokių didesnių dalykų, negu tik susitvarkyti su vaiku, kad jis būtų ramus pagal mano požiūrį. Svarbiausia, kaip tėvai dabar susitvarko. Sėsk prie kompiuterio, gerai dirb ten, žaisk ten tuos žaidimus, nesvarbu, koks ten tavo poveikis bus, bet mums ramu, tu mums nelydėjai akis ir mes su tavim susitvarkėm. Padavėm televizorių, kompiuterį ir nei bendrauti nereikia, ir nei išeit kažkur nereikia, nei kalbėtis, nei klausimus atsakinėti. Vaikas ramus. Bet iširdį sėjama bloga sėkla per tuos visus kitus dalykus. Nors atrodo susitvarkiau. Bet kas toliau? Turime trumpąją žinutę.
Dainius iš Vilniaus. Mano draugas protestantas tapo krikštatėviu katalikų vaikui katalikų bažnyčioje. Ar tas krikštas galioja?
Na, krikštatėviu būnant ne kataliku būt neįmanoma. Jis yra kanonų teisėje bažnyčios nustatyti aiškus reikalavimai, kas gali būti krikštatėviu. Tai vienas iš jų krikštatėvis būtų katalikas ir krikščionintas ir su visais sakramentais, su tvirtinimis Eucharistė praktikuojantis, tikėjimą krikščioniškai gyvenantis. Tai protestantas negali būti krikštatėviu, tačiau jisai gali būti kaip liudytojas šalia vieno tikro krikštatėviu. Nes krikštų reikia vieno arba dviejų krikštatėviu. Tai gali būti vienas atitinkantis tas visas sąlygas, tai kitas ar ortodoksas, ar protestantas gali būti kaip liudytojas šalia to tikro krikštatėviu. Na, o jeigu taip ir būtų, kad būtų tokie ale krikštatėviai kaip krikštatėviai, bet ne krikštatėviai, ten kunigui nepasakant, ar tiesiog jeigu kunigas nepaklausė ar nepareikalauja, nes kartais jie vengia konfliktų, nors neturėtų taip būti, bet žmonės kartais tikrai kelia problemas. Kaip čia anksčiau leisdavo, dabar neleidžia. Gal nepasakydavo, bet kunigas privalo išaiškinti, kas gali būti krikštatėvis. Bet jeigu taip ir atsitiktų, kad ar neišaiškintų ir būtų, pavyzdžiui, du protestantai katalikų bažnyčių krikštatėvių, nu tai vaikas neturėtų realiai krikštatėvių, tačiau krikštas yra galiojantis. Krikštas vis tiek galiojantis, nes krikšto galiojimu reikia vandens ir tensijos, ir aš tave krikštiju vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Turime kitą žinutę.
Ar krikšto vardas turi būti šventojo ar nebūtinai?
Tik tu. Apskritai katalikų bažnyčios katekizmas mokina, kad tėvai turėtų saugotis krikščioniškai dvasiai netinkamo vardo. Ypač dabar, kai visokių ten tų vardų susiranda internete patys nežinodami, ką jie reiškia. Bet tas krikšto vardas, tai jis primena tą šventą, kurį jam parenka kaip globėja. Tėvai, krikštatėviai, jeigu suaugęs žmogus pats pasirenka štai gyvenimo kelionį, ten, pavyzdžiui, kokiam Vytautui duoda, nu, Vytautas nėra krikščioniškai dvasiai toks jau švelniai tariant priešingas vardas, ar ne? Bet nu, neturim šventojo Vytauto. Daug Dieve mūsų Vytautas didysis yra dangui, bet nėra kanonizuotas. Kai bažnyčia kanonizuoja šventaisiais, tai išreiškia tikrumą tokį, nes yra visas procesas, kaip skelbė šventaisiais, kad tas žmogus yra pas viešpatį ir gali mūsų užtart, mes jį galim drąsiai kreiptis, prašydami užtarimo. Tai, pavyzdžiui, tada koks nors Gabrielius. Nu va, tai Gabrielius, nes yra arkangelas Gabrielius. Šitas Vytauto globėjas jo gyvenime bus šventasis Gabrielius. Ten kokie nors Gabijai parenka, tarkim, Monika. Nu va, jos globėja bus šventoji Monika. Tik reiktų tada tėvams vėlgi pasidomėti apie šį šventą ir kunigo paklausti ir tam vaikui papasakoti, kas čia per šventasis, per šventoji, kuris turi, kad tu turi globėją pirmiausia tą žinią laiku atėjus pasakyti, kad štai tave globoja toks ir toks šventasis, tu jį kreipkis, gal net maldų kokių nors išmokinti, kad per gyvenimą eitų kaip su draugu, kuris tikrai yra galingas šventųjų užtarimas, nes tai yra užtarimo malda, o ypač tų, kurie jau regi viešpatį. Tai dėl to va, tas vardas, na, jeigu neparinksit, krikštas galios, bet ar nebus dvasinio nuostolio, kurį bažnyčia siūlo, tai kodėlgi nepasinaudojus tą galimybę iš tikrųjų. Nes tikrai, jeigu tik pasikrikštėm, bet toliau apie dvasinį gyvenimą negyvenam, nesirūpinam, nu tai gauni dovanų kokiu nors naują Ferrari automobilį, bet laikai garaže ir niekada su juo nevažiuoji. Nu tai kas iš to turi, bet tarsi neturėtum. Tai iš tikrųjų tas dovanas duodamos tam, kad jomis gyventume ir kad pasiektume tam tikrą tikslą. Su automobiliu tu gali nuvykti kažkur, tai ir su krikštu, kaip tikėjimas, tu įveiksi tikėjimo kelią, būsi tėvo namuose, kur tau ir dera, dėl ko tu esi sukurtas, kur tavęs ir laukia, kur tu esi pašauktas. Ir štai mes keliaujam vieni su kitais, tėvai su vaikais, vyrai su žmonom, šeimomis. Labai svarbu rūpintis, kad visa mano šeima būtų pas viešpatį. Ne tik tai kaip pragyventi šį gyvenimą, bet iš tikrųjų kaip jį gyventi ir taip, kad mes visi atsidurtume pas viešpatį, ir žmona, ir vaikai, ir vyras. Vaikai tesirūpina savo tėvais, gal kurie nebuvo tobuli, iš gailestingumo, jeigu patys yra tikintis, tegul jie atspindi tėvams Dievo meilę ir rūpinasi jų išganimu, už juos melsdamiesi, prašydami Dievo gailestingumo, bet kad visi regėtume Dievą, niekad niekam nekeršykim, nes ir nežinom, o gal žinom, bet iki galo nesuprantam kitų žmonių, kad ir mūsų artimųjų ir tėvų gyvenimų istorijų, kaip jie augo, kaip juos mokino, kaip juos auklėjo. Na, mūsų laidos laikas baigėsi. Vėliau, kai susitiksim, dar pakalbėsim apie vaikų pareigas tėvams, dar pakalbėsim apie šį ketvirtą įsakymą. Na, dabar laida baigėme. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Oh.